بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أونكسان لغستيال ملكستوى جوكتان يسيو لي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا إنك بادان طبان قوف او كشهيد ايدو قيمة ديارة داها الدولة دا باكستان اي كفوليين قداها افغانستان اي حكومة دا كابول او كوهان جبتين جواب علم بحين دونتو حقاق سياسة دا اي بلشد رهيد كاه سودان او صوبان ديگي اراكتمي دايسان او لغو جوجين ايو دقال كا كديب كلوما كدعي مغالة دا اديس ابابا محان كان قانا نظام كسردون كا ديجيتال كا اي بدلي جهين تا دقال كا يوكراين كوبا او قر كا اصارن از بدل تاريقيا يا بربرو كي مادا نظام كا دل كا محان كلا سعنا دول قرير كا دقال اي هفانا اي وجهيسو سدا اي شركة دا ها تكنولوجيا دا دوني دا اي او نقدان بارت الماميد عصوب قضا او بادا اس كوا كلا اي حبنتي ورقيسة دا يادمان تا برامج كا اوغا بوغان دون تان اي وامر كلا اي عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاج ومالن مربعة تاريخ دون أيكوب بجن تاي أفريل بعدين كبشد الحجة سنة دا كون أفر بقول أفرتني تضرب هجري مركل يكوس ودوا دا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحون قنيا إمارات إسلامي جه أفغانستان أي كوئد سيد دولة باكستان إني فلسيد قيمة حق عركة أو كدا عبري قد الكاسي كواس أو صوبي لمشد أو جيران سدحي تبنقف يداوع أفري تبنكلا أفينك حكومة دا إسلامي جه كابول دبيح الله مجاهد ayaa sheegay in diyaaradaha Pakistan ay beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka Khost, Kunar iyo Baktiga sida uu sheegay weeraradaasi waxay haleeleen guriyo ay deganaayeen dad rayid ah waxaana dadka ku dhintay ku jira caruur haween iyo dad waayeela mujahid waxa uu tilmaamay in duqeymahaasi ay yihiin xad gudub cad oo lagu sameeyay hawada Afghanistan ee falal ka dhan ah bini'aadamnimada isagoo sheegay in xukuumadda Kabul aysan gacmaha laaban doonin oo ay jawaab celin bixin doonto danka kale masuuliyiinta dawladda Pakistan wali si rasmi ah uga ma hadlayn duqeymahan ay ka geysteen gudaha Afghanistan si kastaba ha ahaatee Islaamabad ayaa marar badan ku andacootay in howlgaladeeda gudaha Afghanistan ay ku bartilmaameedsanayso kooxaha hubaysan oo ugu yeertay argagixiso isla markaana ay sheegtay inay ka dambeeyaan weerar ka dhacay gudaha Pakistan duqeymahan ayaa yimid saacad dib markii rag hubaysan weerar ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala degmada Hassan Khair ee gobolka Khyber ee dhaca xuduudda Pakistan iyo Afghanistan laguna dilay ilaa 6 askari oo ka tirsan nidaamka ridada ah ee dalkaasi ka jira xisadda u dhaxeysa Afghanistan iyo Pakistan ayaa si xogaysanaysay bilihii la soo dhaafay iyadoo mararka qaar isku bedelaysay gacan ka hadal isla markaana dhinacyada ay is weydaarsanayeen duqeymo inkastoo ay fashilmeen dadaalladii u dambeeyay ee lagu doonayay in lagu saxiixo heshiis xabad joojin ah dagaalkana lagu joojiyo xiriirka u dhaxeeya Islaamabad iyo Kabul ayaa muddo 10 sano ah wajahayay caqabado siyaasadeed iyo kuwo amni qaar badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha reer Afghanistan ayaa sheegaya in Pakistan ay si joogto ah u faragelisay arrimaha gudaha ee Afghanistan tan iyo xilligii uu dhacay duulaankii midowga Soviet ee uu dalkaasi ku qaaday Pakistan ayaa door muuqda ka ciyaaraysay marxaladihii kala duwanaa ee dalkan uu soo maray laga soo bilaabo dagaaladii ka dhanka ah midowga Soofiyeeti iyo dawladdii shuuciga ahayd dagaaladii sukeeye xilligii maamulkii Imaaradda Islaamiga ah Afghanistan ilaa laga soo gaaro duulaankii Mareykanka oo sanadkii 2001 uu dalkaasi ku qaaday faragelinadaas oo ilaa iyo maanta saameyn leh ayaa keenay in mugdi markasta uu galo xiriirka u dhaxeeya dhinacyada waxaa sidoo kale khubaradu ay sheegayaan in Pakistan marar badan ay isku dayday in saameyn ay ku yeelato jihada siyaasadeed iyo mid amni ee dalkan ay dariska la tahay kadib weeraradii barakeysna ee 11kii September ee 2001 Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa bilaabay howlgal military oo ka dhan ah Imaaradda Islaamiga ah ee halkaas ka dhisneyd intii uu socday dagaalkaasi oo qaatay ku dhawaad 20 sano Pakistan ayaa ahayd wadada la marsiiyo sahayda military ee isbahaysiga NATO ee Mareykanka uu horkacayay ee duulaanka ashahaada la dirirrimo dalkaasi ku qaaday inkastoo xukuumadda Islaamabaad ay iska beeninayso eedeymahaasi haddana faragelinada ee Afghanistan ay ku sameysay dhowr 30kii sano ee la soo dhaafiyay ayaa ahaa kuwa cad iyadoo ku adkeysanaysa in siyaasadahedu ay ku saleysan tahay ilaalinta amnigeeda qaran iyo xasiloonida gobolka sanadadii u dambeeyay xiisadda labada dal ayaa sii xoogaysatay gaar ahaan deegaanada ku teedsan xadka dheer ay wadaagaan isku dhacyo hubaysan iyo duqeymo xoogan oo isdaba joog ah ayaana sii huriyay khilaafaadka labada dhinac sidoo kale xiritaanka marinada ganacsi iyo xuduudaha ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada iyo shacabka labada dal in Pakistan iyadu ay tahay mid fulinaysa ajandaha dawladaha reer galbeedka
حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إما كان واحد كسر دواتان حبنت ورجيسدا أو على بهلكن إنه جسوا جديو ولكن إلياس عبد الله
بسم الله شو هي بعد ذم حسنت حي وحن أوجه رينتي حبنت كوب لابينا وربحين كهلا يسمحن كنا قانا نظام كسردون إيه ديجيتال كاه إيه بدلي جهين تدقل كيوكرين وربحين أباهي ورجيس كليموند إيه كسب حوضن كفرنسيس كا أيه لجودة قاضي حكو سابسان نظام سردون او نغضي متكامد اه خوبابكا وقومهيم سن اي يوكراين ايوا ديك ستدقالكا اي كولجر ترويشكا وحاو غهرينتي واربيحين تلقو بلابيتان يساندي لابوكن لبي لاباتن نظامكا دلتو اه مد عسري اه ايا دوروين كا عياري اسكو دبريدي دا هول قلادا عيدا مدى يوكراين وحينا عيدان كا كييف وقت حادر كان كو تلماميان ان او يهي مد له كونين دود يا كوندقود او اي اولا جيدان انسي جوكتا اه او اولا سعودو قوبها دقالكا Delta waa nidaam digital ah oo ururinaya xog aad u badan oo ka timaada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, qalabyada dareemayaasha iyo hababka kala duwan ee sirdoon. Xogtaasi oo idil oo uu soo ururiyay ayuu u beddelaya sawir cad kaasoo laga tixraaci karo xogta markaasi muhiimka loo yahay. Waxaana si cad u muujinaya ayuu wargeysku yiri xaaladda goobta la doonayo in howlgalka laga fuliyo. Nidaamkan ayaa si weyn u fududeeyay wada shaqaynta ciidamada kala duwan ee Ukraine. Waxaana dadajiya go'aan qaadashada hoggaanka sare ee militaryga sidoo kale waxa uu yareeyaa jahwareerka ka dhasha mararka qaarkii xog la'aanta ama in xogtu ay noqoto mid iskhilaafsan taasoo inta badan ka jirta goobaha dagaalka. Sarkaal Sirdoon oo u dhashay waddanka Ukraine ayaa sheegay in nidaamka dalta uu awood u siinayo waqti xaadirkan ciidankooda in si toos ah ay u ogaadaan bartilmaameedka ay doonayaan in ay burburiyaan iyo midka aan la doonaynin. Waxuu sidoo kale xusay in waqti xaadirkan ay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada cadawga meel ka fog waliba 30 kilometir goobta ay ku sugan yihiin, taasoo muujinaysa in nidaamkan uu si fogaan arag xataa uu ku bartilmaameedsan karo hadafka la doonayo. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca Ukraine ayaa nidaamkan ku tilmaamay in uu la mid yahay rag khubara ah oo fadhiya taliska military. Waxuuna mideeyaa iyo wasaaraddu tiri adeegyo kala duwan sida xisaabin lagu sameeyo wadooyinka muhiimka ah, falanqaynta muuqaalada kala duwan haddii lagu sameeyo AI ama haddii ay xaqiiqo yihiin, iyo aqoonsiga bartilmaameedka iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmalka ah ee ku rakiban aaladan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee nidaamka Delta ay ka sheegtay wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa ah in uu yahay mid si joogto ah loogu sameeyo horumarin ballaaran. Askarta isticmaasha ayaana si joogto ah u gudbiya arrimaha ay doonayaan in lagu soo kordhiyo nidaamkan. Mashruucan ayaa la bilaabay hindisihiisa sanadii 2015 xilligaas oo ciidamada Ukraine ay farsamo ahaan si aad ah uga liiteen kuwa Ruushka. Maanta Delta waxa uu gaaray ayaa warbixintu tiri heer ay isticmaalayaan in ka badan 250,000 oo askari oo ku sugan gudaha Ukraine. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Kuba oo qarka u saaran isbeddel taariikhi ah iyo burbur ku yimaada nidaamkii uu dhidbada u taagay Fidel Castro, maxaase kala soconaa dhulgariirka dhaqaale ee Havana ay wajahayso. Warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada Wall Street Journal iyo Newsweek ayaa lagu daahqaaday in dalka Kuba uu wajahaya mid ka mid ah dhibaatooyinkii ugu xumaa ee uu soo maro tan iyo burburkii midowgii Soviet. Waxaana warbixintu tiri hoos u dhaca maalgashiga shisheeye, burburka ku yimid nidaamkii dalxiiska iyo joogsiga taageeradii shidaalka ee ay ka heli jirtay xukuumadda dhanka Venezuela ayaa cadaadis xoogan waxa uu saarayaa dhaqaalaha dalka Kuba, waxaana dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka nidaamka shuuciga ah ee xukuma jasiiradan. Fidel Castro oo geeriyooday sanadii 2016 ayaa ahaa aasaasiyihii xukuumaddan sanadii 1959, kadib markii uu guuleystay kacdoonkii hubeysnaa ee Kuba. Muddo ku dhow nus qarni ayuuna Castro xukumayay dalkan, isagoo dhisay nidaam si adag uga soo horjeeda saameynta Mareykanka. Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Kuba ay maanta ku jirta xaalad adag, wuxuuna tilmaamay in taageeradii shidaalka ee Venezuela ay noqotay mid la weysan yahay muddo dheerba. Taageeradan ayaana u ahay tiir muhiim ah dhaqaalaha Kuba. Wax walibana waxay isbedeleen markii xukuumaddii Caracas uu weeraray Trump, isla markaana xabsiga loo taxaabay Nicolas Maduro. Sidoo kale, lacagaha dadka Kubaanka ah ee ku nool dalka dibaddiisa ay u soo diri jireen gudaha waddanka oo ahaa ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha waddanka ayaa noqday mid gebi ahaanba istaagay. Qabaraduna waxay rumaysan yihiin in taageeradii shidaalka ee Venezuela oo dalkan ka go'day iyo in la hakiyay lacagihii dibadaha ka soo geli jiray ay dalka ku sii hoobinaysa dhulgariir dhaqaale. Iyadoo intaasi uu waddankan la daala dhacayo, waxaa ku darsamay dhibaato dhulgariir cabirkiisu uu yahay ilaa 6 darajo oo ku dhuftay xeebaha galbeed ee Kuba, waxaana la diiwaangeliyey khasaare weyn, waxaana dhacdadan mar kale iftiimisay jilcasanaanta xaaladda gudaha waddanka ka jirta iyo sida aysan dowladdu xitaa ugu gurman karin dadkii khasaaruhu uu soo gaaray. Falanqeyaashu waxay ka digayaan ayaa warbixintu tiri in haddii nidaamkan uu si degdeg ah u burburo ay ka dhalan karta qalalaaso siyaasadeed iyo dhaqaale oo baahsan. Hay'adaha dowladda ayaana badankood xitaa waqti xaadirkan aanan shaqayn, halka kuwa kalena ay si aad ah u daciifeenba. Waxa intaasi u sii dheer, xukuumaddan waa in cadaadis xoogan ay kala kulmeysa Trump iyo nidaamkiisa, isla markaana uu ku goodinayo kolka uu ka soo faaruqo xisadda bariga dhexe, meesha xigta ee uu u jihaysan doono in ay tahay waddankan, isla markaana uu taladiisa ula wareegi doono si la mid ah Venezuela. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ay shirkadaha tiknoolajiyadda dunida u noqdeen bartilmaameed cusub oo military. Dagaalka casriga ah ee maanta kaliya kuma koobno saldhigyada military, dekedaha iyo xarumaha shidaal, balse xitaa waxa uu u gudbay shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda. Horumarka ku socda jaanibkan ayaana sababay in xarumaha xogta iyo adeegyada daruuriga ah ee internetka ay noqdaan bartilmaameedyo istaraatiiji ah oo cusub. Warbixin la baahiyay ayaa muujinaysa in dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo isku duuban iyo Iran oo jaanibka kale ah uu saameyn ku yeeshay shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda. Bishii Maarse ee sanadkan 2020 ayay Iran weerar ay ku fulisay diyaarada aan duuliyo lahayn iyo gantaalo ku qaaday dalal ka tirsan dhulka Khaliijka, waxaana weerarada si gaar ah u bartilmaameedsanayeen 2 xarumood oo ku kala yaala wadamada Imaaraadka Carabta iyo Bahrain, isla markaana ay leedahay shirkadda weyn ee Amazon. Waxa uu kambanigan sheegay in xarumahan markii la weeraray ay gaareen burbur xoogan, korontadii oo ka go'day, iyo dhibaatooyin kale oo hakiyay adeegyadii muhiimka ahaa ee ka socday. Dhacdadan waxay noqotay markii ugu horreysay oo howlgal military si toos ah loogu bartilmaameedsado xarun tiknoolajiyadeed oo maamusha shirkado waaweyn oo caalami ah. Isla waqtigaas waxaa soo baxay xoga kale oo sheegayay in xarumo tiknoolajiyadeed oo ku yaalla caasimadda Tehran ay bartilmaameedsadeen maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka. Midanna waxay si toos ah bannaanka u keentay in si rasmi ah uu u bilowday دقال که تکنولوژی ده ای این بکسیه ده ای وقتی حاضر کن قیب کن نقنیان کمپنیه ده واوین. قبردو وحی آمیسی هین این حرومه تکنولوژی ده وقتی حاضر کن ای سین کلیه احین قابل لگو که دی حقه ها ای شرکه ده ای بیا قلب که کلدون ای الکترونیگه. بل سوا کبا ما ملا ای راه دین ادیگی ده دولدهد ندامی ده بنگیه ده شرکه ده ها گنعسیگه ای سردون که معمل که. حتا وحی شرکه ده تکنولوژی ده قیب حوگن کلیه هین ندامی ده امنیگه. سيدا سيدرا ديد وحي نقدين هانتي استراتيجي اه او دلولي بشهد سراكا إلا شانيو دلالك خليجكا وحي وقت حاضر كان نقدين كوبا وقوا وين اي مرتقليا شركتها تكنولوجيا دا عالمكا إماراتكا او كلي وحاكويا لا إلا طبان حرمود او تكنولوجيا ديد هالكا سعوديكا بحرين اي قدر اي سيدو كلم مالقليان شركتها تكنولوجيا دا وقوا وين عالمكا سيدا أمازون، ميكروسوفت، جوجل، يا أوراشلي وحين بحيان إلا 8 بليون أو دولار سي قبلكا أيو قدسان حرما كوبان كسي ووين أو كيديا حوكتا إيا معلومات دا سردون إيا حساسيقا. قناندكي واربحين تو وحي تيري وقت حاذر كان دقالكا عسريقا كليا ما بيكسان أيو عيدا ما إيهوب بلسوحا وسيدو كلا بيكسان أيا سيدا موقتا شركتها تكنولوجيا دا إيا أيكو هزدوغينيهين حوكتا إزغارسين تا إيا كابياش ديجتالكا إيدا قالها الدوني دا وكو شقايو. gudahan dhigistiyal way nagaynta xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shweeb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamka yoom
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifulaha حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك كدب كل ما كان عي مجال لدى أديس أبابا عاصمة ودن كإيتوبيا يا لوغا أهرين سدي حلك السودان xilli bilihii la soo dhaafay ay fashilmeen qorshayaashii dibadda laga soo waday ee lagu doonayay in xal lagu gaaro xogaga siyaasadda iyo bulshada rayidka ah ee Suudaan ayaa soo bandhigay aragti mideysan oo lagu joojinayo dagaalka warbixintan soo socotana waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
kadib laba maalmood oo wada tashiyo iyo kulamo adag oo ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa xogag siyaasadeed iyo ku bulshada rayidka ah ee Suudaan ay ku guuleysteen inay gaaraan aragti mideysan oo lagu bilaabayo hanaan siyaasadeedka looga golleeyay in lagu soo afjiro dagaalka dalkaasi ka socda isafgaradkan ayaa loo arkaa talaabo muhiim ah oo ku soo korortay saaxada siyaasadda Suudaan maadaama uu yahay kulankii ugu horeeyay ee si toos ah isugu keena qaybaha ugu muhiimsan ee xogagii siyaasadeed iyo kuwa madaniga ah ee hore uga tirsanaa dalada xurriyadda iyo isbeddelka marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan FFC tan iyo markii uu qirxay dagaalka bishii Abriil 2023kii sidoo kale wuxuu albaabka u furayaa dood ballaaran oo ku saabsan mustaqbalka geeddi-socodka siyaasadeed iyo qaabka ay uga qaybgeli doonaan dhinacyada kala duwan ee marxaladaha soo socda kulamadan waxaa ka qaybgalay saddex isbahaysi oo waaweyn kuwaas oo kala ah golaha dimuqraadiga isbahaysiga samatabixinta qaranka iyo sumuud iyo isbahaysiga asaasi taasiis si kastaba ha ahaatee wadahadalladan horseeday heshiiska cusub ayaa inta badan dhex maray golaha dimuqraadiga iyo isbahaysiga sumuud halka xiriirka u dhexeeya golaha dimuqraadiga iyo isbahaysiga asaasid uu weli ahaa mid ay hareeyeen kala aragti duwanaansho warmurtiyad ay si wada jir ah u soo saareen dhinacyadii kulanka ka qaybgalay ayaa lagu sheegay inay gaareen aragti mideysan oo lagu hirgelinayo hanaan siyaasadeed oo loo dhan yahay kaasoo horseedi kara joojinta dagaalka ka socda Suudaan isla markaana saldhig u noqon kara nabad waarta oo wax ka qabata sababaha asaasiga ah ee dhibaatada dalka iyadoo la dhisayo dowlad rayid ah kulmadan oo qabsomay 3 ilaa 4 Juun ayaa lagu falanqeeyay xaaladda adag ee Suudaan iyadoo dhinacyadu sheegeen in dalka uu wajahayo mid ka mid ah dhibaatooyinkii ugu darnaa taariikhdiisa casriga ah dagaalka ka socda Suudaan ayaa sababay khasaare naf iyo maalba leh burbur dhaqaale bulsho barakac iyo boqolaal qof oo ay ku dhinteen كغيب قلياش واحد يذكر عن إن حلوار لقو قاري كرو كليا يدو لقو قد بيوه شيسيدي يكم القار كاها يو حلال كي قيب قيب سنة سنديه لصور دافي لقو مارين جري خلافات كاسياس ليد دلك كوبا غين هنان سياس ليد ودميسترن وحكا قبتا حديد دا علاد دا يو صوبها لبتا هيا ورنيا أقل لاسها دوكمنتيغا يكو يشيان نعيدو وحو سيدو كلو حسي إن دقال كهدا صعدا وسيعد أمو جي nuglaanta hay'adaha dawladda Suudaan iyo fashilka hoggaanka siyaasadeed iyo militeriga ee dalka inay dhisaan heshiis qaran oo loo dhan yahay siyaasadeed waxa laga mamarmar noqotay in la abuuro hanaan siyaasadeed oo cusub oo ku saleysan ka qaybgal ballaaran iyo aragti fog oo ku wajahan mustaqbalka dalka sida ay aaminsan yihiin dhanka kale ilo xugaal ah oo ka qaybgalay kulamada ayaa sheegay in arinta ku saabsan ka qaybgalka xisbiga shirweynaha qaranka ee NCB ee la kala diray ay ahayd qodobkii ugu weynaa ee muranka dhaliyay qaar ka mid ah xubnaha golaha dimuqraadiga ayaa ku adkaystay inaan la reebin wax xog siyaasadeed ah halka dhinacyo kale ay si adag uga soo horjeesteen suurtagalnimada dib loogu ogolaan karo xisbigaas inuu qayb ka noqdo geeddi-socodka siyaasadeed ee cusub inkastoo khilaafaadkaasi uu halis geliyey in wadahadalladu fashilmaan daqiiqadihii ugu dambeeyey haddana dhinacyadu waxay ugu dambeyn ku heshiiyeen in arrintan dib loogu dhigo marxaladaha dambe ee geeddi-socodka siyaasadeed iyadoo dhinaca kasta loo ogolaaday inuu diiwaan geliyo mowqifkiisa iyo cabashooyinkiisa tallaabadan ayaa suuragelisay in laga gudbo caqabadahaas islamarkaana la ansixiyo dokumentiyo lagu heshiiyey aragtida lasoo bandhigay ayaa ku dhisan mashruuc qaran oo ujeedadiisu tahay in dagaalkii qarxay bishii abriil 2023 uu noqdo dagaalkii ugu dambeeyey ee Suudaan soo marto tani waxaa lagu gaari karaa iyadoo la dhisayo heshiis bulsho oo cusub oo wax ka qabta sababaha dhilay colaadaha soo noqnoqday iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee muddada dheer ka jirta dalka xogaga siyaasadeed iyo kuwa bulshada rayidka ah ee ka qaybgalay wadatashiyada ayaa aaminsan in joojinta dagaalka aysan ku koobnaan keliya xabad joojin balse ay tahay albaabka dib loogu dhisayo dowladda Suudaan si ay uga salaysnaato xasilooni siyaasadeed horumar dhaqaale cadaalad bulsho iyo weliba sinaanta muwaadiniinta dokumentiga la isku raacay wuxuu soo jeedinayaa in geeddi socodka siyaasadeed uu ku dhismo saddex waddo oo waaweyn oo isku xiran kuwaasoo aan midkoodna keligii uu ku gaari karin himilooyinka la hiigsanayo haddii uusan la socon labada kale waddada bini-aadnimada qodobkan wuxuu mudnaanta siinayaa wax ka qabashada musiibada bini-aadnimo ee ka dhalatay dagaalka waxaana ka mid ah in la qaado go'doominta magaalooyinka iyo deegaanada iyo colaadaha saameeyeen in gargaar bini-aadnimo si xor ah loo gaarsiiyo dadka u baahan in la ilaaliyo shacabka rayidka ah isla markaana la abuuro duruufo ku habboon dib u soo laabashada barakacyaasha iyo qaxootiga si ikhtiyaari ah ammaan ah oo sharaf leh sidoo kale waxaa lagu adkeeyey in arrimaha bini-aadnimada loo arko xuquuq asaasi ah oo ay leeyihiin muwaadiniinta isla markaana aan lagu xirin muranada siyaasadeed iyo kuwa militari waxaa sidoo kale lasoo jeediyey in hay-adaha gargaarka loo fududeeyo shaqadooda si ay u gaaraan dhammaan dadka tabaaleysan ee ku nool dalka waddada amniga waddadan waxay diiradda saaraysaa sidii loo joojin lahaa dagaalka iyadoo la marayo wadahadal dhex mara dhinacyada isku haya colaadda si loo gaaro heshiis xabad joojin joogto ah oo dhammaystiran qorshahan ayaa ku salaysan heshiisyadii iyo dadaaladii hore ee gobolka iyo caalamkuba ku doonayeen in lagu soo afjaro colaadda Suudaan dokumentigu wuxuu xusay in heshiis kasta oo amni uu qayb ka noqdo geeddi socodka siyaasadeed oo ballaaran si looga fogaado inuu noqdo xal ku meel gaar ah oo dib u soo celin kara sababihii colaadda waddada siyaasadda qodobkan ayaa ah lafdhabarta qorshaha lasoo jeediyey waxaana lagu baaqayaa in la qabto wadahadal oo ay suudaaniyiintu hogaaminayaan kaasoo lagaga doodayo sababaha dhabta ah ee dhibaatada dalka iyo sidii loo dhisi lahaa heshiis bulsho oo cusub doodaha la qorsheeyey waxay taabanayaan qaabka dowladda nidaamka maamulka xiriirka hay-adaha iyo dowladda arrimaha muwaadinimada iyo aqoonsiga qaranka qaybsiga awoodda iyo khayraadka nidaamka federaalka iyo dib u habaynta hay-adaha dowliga ah cadaaladda ku meel gaarka ah iyo isla xisaabtanka dokumentigu wuxuu carabka ku adkeeyey in nabad waarta aan lagu gaari karin iyadoo la iska imaatirayo dembiyadii dhacay intii uu socday dagaalku sidaa daraaddeed waxaa lasoo jeediyey in lala xisaabtamo cid kasta oo lagu helo dembiyo dagaal iyo xadgudubyo culus oo ka dhanna xuquuqda aadanaha waxaa sidoo kale lasoo bandhigay qorshe cadaalad ku meel gaar ah oo ay ku jiraan xaqiiqo raadinta madhowga dhibanayaasha dib u heshiisiinta bulshada iyo tallaabooyin lagu soo celinayo kalsoonida shacabka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق
وهجاء جودهن تاسين كسوق بجبيني برامج كعالم اليوم كلتي دم بها يعني وبلنا هنت كهر السنة بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى